لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مقام في الذرى صعب المنالي، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآلي. ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغوا المعالي. نجوما في سماء العز صاروا، لهم نور تلألأ كاللآلي. كرام والسخاء
سيرة رسولك صلوات الله والسلام عليه إن أن دراسينا وأن أكور قال الله سيانو قدقنا منهج أن أمرينا سعيدين تخلاف الراشدة. هدف الدروس تنلقل لي هنا وحويانين عن افتين سنة سيرة رسولك إني صلوات الله والسلام عليه وها خاتم الأنبياء والرسل إن كنت المانسنة طريقة أن أمرينا سعيدين تخلاف هذا ما أنت أنوها القمين أن أصعنا سجودنا أرنت أسوح أهمية وقول لها ذهي الأمة الإسلامية كارهانا الحركة الجهادية يا الطليعة المجاهدة ما دام ما أنت عن مرينا مرحلة متقدمة وأشواط بدن يا مراحل بدن لقسو قد بولا سوقوجي بإذن الله تعالى نان شوقنا على أبواب الخلافة الراشدة ما أنت باهي بدن أيا نقبنا مسيرة دينا نان كد ضبدينا منهج كي رسولك صلوات الله والسلام عليه.
فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. على الأعداء دائرة رحاهم، بضرب البيض أوطان العوالي. هم الفرسان في سوح المنايا، هم الرهبان في جوف الليالي. تقاة أعلنوا الإسلام دينا، وداسوا فوق أهواء الضلال، ولم يرضوا بغير الله ربا، فنالوا العز من رب الجلال.
كهر انت آن أقود قلن سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم waxa muhiim ah inaan aragti ballaaran ka qaadano wadciga guud ee dunida ka hor inta aan la soo saarin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si aanu u fahamno xaaladda dunidan ay soo martay iyo inay mar waliba u baahi qabto hadyiga rabbaaniga ah. Marka laga hadlayo dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee dhacay ka hor soo saaristii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilaa soo degitaanka wahyiga waxaanu dhihi karnaa waxaa jiray astaamo badan oo ka tarjumaya inay jirtay nolol adduun oo liidata isla markaana ka maran ilaaska waxyiga iyo iftiinka quraanka kariimka. Awoodihii jiray xilligaas waxaa ka mid ahaa imbiraadooriyadii Ruumaanka, taasoo loo aqoon jiray imbiraadooriyadii Byzantiyada, waxayna ka talin jirtay dalal ay ka mid yihiin Griiga, Balkanis, Aasiya, Suuriya, Filastiin, hareeraha badda Mediterraneanka, Masar iyo Waqooyiga Afrika. Caasimada dowladdani waxay ahayd magaalada Al-Qustandiniya ee xilligan ku taala Turkiga loona yaqaano Istanbul, waxayna ahayd dowladdan mid ku tilmaamana dulmi, tagrifal awoodeed iyo inay muquuniso shucuubtii ay maamulaysay. Masarna waxay astaan u ahayd muquuninta dadka haysta diimaha kale, keligii talisnimo dhanka maamulka ah. Byzantiyiintuna waxay u ahayd Masar meel ay khayraadkoodu gurtaan balse aysan wax horumar ah ku soo kordhin. Suuriya haddii loo yimaadana waxaa iyadana ku badnaa dulmiga iyo is-addoonsiga. Hogaaminta shucuubtana waxaa loo adeegsan jiray oo keliya awood iyo gumaad. Reer Suuriya ayaana mararka qaar waxaa dhici jirtay inay caruurtooda iibiyaan si ay isaga gudaan deymaha lagu yeesho. Sida ku cad kutubta laga qoray dowladdan, waxaa jiray isburin la xiriirta sheegashooyinka bulshadii Roomaanka iyo hoggaankooda. Inkastoo ay ku faani jireen inay yihiin suufiyo aan adduunyadoon ahayn, haddana waxaa dhinaca kale ku badnaa ciyaaraha noocyadooda kala duwan, iyagoo ku talaxtegi jiray wax waliba oo la xiriira raaxada iyo dhalanteedka adduunyo. Imbiraadooriyadda labaad ee jirtay ka hor inta aan la soo saarin suubanaha sallallahu calayhi wasallam waxay ahayd imbiraadooriyaddii Faris ama Kisra. Aad ayayna imbiraadooriyaddan uga weynay tan Roomaanka. Dadka ku noolaa dhulka ay ka taliso imbiraadooriyaddan waxay aaminsanaayeen diimo kala duwan, qolo walibana waxay banaysanaysay cirdiga iyo dhiigga qolada kale. Xilligeedana waxaa aad u jiray kacdoonno uu dhiig badan ku daatay oo ay hurinayeen beeralayda iyo qowleysato dadka xoog uga furan jiray hantidooda. Boqorrada boqortooyadan waxay lahaayeen hannaan dhexaltooye ah. Boqor waliba marka uu meesha ka baxana waxaa kursigiisa ka dhexli jiray wiilkiisa, iyagoo isku arki jiray inay ka sarreeyaan bini'aadamka intiisa kale. Haddii aan u imaano dhanka Hindiya, waxay taariikhyahanadu tilmaamaan inay ahayd meelihii ugu liitay xagga diimaha, dhaqanka iyo arrimaha bulshada, waxaana waqti ka soo bilaabmaya horraantii qarnigii lixaad ee miilaadiyada ka jiray dhulkan. Fisqi, fasaad, qaawanaan iyo liidnaan meeshii ugu xumeed, heer la gaara in macaabidda dhexdeeda la isaga zinaysan jiray. Waxyaabaha ay gaarka la ahaayeen waxaa ka mid ah inaanay haweenku agtooda wax qiimo ah ka lahaan jirin. Haweeneyda marka uu dhinto ninkii qabay waa la gubi jiray. Dadkuna waxay kala lahaayeen dabaqaad ay sameeyeen qolyihii gacanta ku haya maamulka iyo awoodda. Ilaa iyo afar dabaqadood ayay taariikhdu warisaa inay ahaayeen dadka ku nool Hindiya: dabaqada kahanada oo ahaa hogaamiyaasha dhanka diinta, dabaqada saraakiisha iyo ciidamada, dabaqada beeralayda, iyo dabaqada adeegayaasha oo aaminsanaa in loo abuuray oo keliya inay u adeegaan saddexdaas dabaqad ee ka sarreysa. Dabaqaadka ay ku kala jireen bulshooyinkan waxaa sharaxaad inaga siinaya Asheekh Cabdulqaadir.
Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay isagoo nabigii la hadlaya calayhi salaatu wasalaam, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. Sidaasoo kale aayadda kale alle wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiira. Dadka oo dhan ayaan kuu dirnay adigoo bishaaraynaya ee dadkana u digaya. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mar haddii Allah subxaanahu wa ta'aala uu u diray raxma lilcaalamiin, macnaheedu waxa weeye caalamka xilliga rasuulka loo soo dirahayay axwaashiisa diineed baa waxay ahayd wax aad maaragtay u khaldan. Sidaa darteed baa waxaa lagu magacaabaa wixii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam soo diritaankiisa ka horreeyey jaahiliya ayaa lagu magacaabaa. Jaahiliyadu waa maa kaana qabla alislaam ayaa jaahiliya lagu magacaabaa. Sidaasoo kale nabigeen wakiilaha isagoo tilmaamaya islaamku ama diinta islaamka markay soo degtayna in la yiraahdo waqti islaam, wixii ka horreeyna jaahiliya ee bimacnaha wixii haddee rusushii hore ka dambeeyey ayaa wuxuu lahaa qolo ka mid a qabaaisha quraysheed, isagoo tilmaamaya innahum lam yufaariquuna fii jaahiliyatin walaa islaam, ayuu rasuulku lahaa. Axwaal aljaahiliya marka maxay ahayd? Si diinta islaamka iyo wanaageeda iyo khayrkeeda loo fahmo ayaa waxay yidhaahdaan waxaa lagu sameeyaa isbarbardhig ama muqaarana baynamaa kaana qabla alislaam wamaa kaana bacda alislaam, waana waxaad kutubta siyarta iyo taariikhda iyo kutubta islaamka oo dhan bay u qoran yihiin isbarbardhiga asaga. Qur'aankana aad buu u isticmaalaa. Axwaashi jaahiliyada ama xilliga qabla alislaam, xaaladaha ama xaaladda bani aadamku waxay ahayd meesha ugu liidata ama ugu hoosaysay marka la fiiriyo umuuraha diinta, xagga iqtisaadi ama dhaqaalaha, xagga siyaasadda iyo ijtimaaciga wax loo yaqaan ama arrimaha bulshada. Shar iyo fawdo ayaa ahaa waxa haysta bani aadamko dhanba, leanna dadkii diimaha horay loo soo dejiyey waqtigaa ka horreeyey ee diimaha loo soo dejiyey horay macnihii waxaa matelayay ama ahluddiin ka ahaa yahuudda iyo nimanka masiixiyadda markaa lagu magacaabo, waxaana loo jeedaa nasraaniyadda ama kiristanka weeye, iyo majuusta iyo buudiyada iyo barhamiyada nimanka la yidhaah. Dhammaantooda waxay ahaayeen dad qalloocan ama xaqi iyo waddadii alle ka leexday bay ahaayeen. Sidaa darteed alle subxaanahu watacaala in badan wuxuu qur-aankiisa ku cadcadeeyo ku sheegay dalaala alyahuudi waannasaara, yahuudiya nasaarada baadinimadooda ilaahay aad buu qur-aanka ugu cadcadeeyey in badan. waxaa ka mid a allah qowlkii subxaanahu watacaala nabada fariiqun min alladiina uutuu lkitaaba kitaab allaahi waraa duhuurihim, waxaa ka mid a allah qowlkiisa waqaalat ilyahuudu laysat innasaara calaa shay, hee laba ahluddiin ah oo kutub alle soo dejiya haysta saa isma dhaheen, marka dalaalkoodii baa ilaahay cadaynaya. waqaalat innasaara laysat ilyahuudu calaa shay, yahuuddu waxay tiray baa alle leeyahay nasaaradu waxba ma aha, nasaaraduna saas oo kale si lamiday ugu jawaabeen. amaa majuusta nimanka la yidhaahdo waxyaalaha diimaha ayuuna muxuu ahaa magac diin lahaa bay ku jireen heewaaba kuwan dabcaabudka loo yaqaano waxa alla wixii iftiimay wixii nuura iska caabudi jiray oo laba ilaah wax la yiraahday ay ugu aaminsan yihiin ama rumaysnaayeen ilaahu dhulmi ama ilaahu dhalaal iyo ilaahu nuur bay ku leeyihiin waxaasoo baadinimo iyo dhalaal ah ayaa lagu sugnaa qolyahan buudiyada iyo barhamiyada waxyaalaha la yiraahday waa madaahib dhulalka hindiya iyo aasiya wasta ay wixii lamida ka jiray barhamiyaduna waa diin al-hind al-asli yiraahdaan buudiyaduna waa hindiya aasiya wasta waxyaalaha ay ka jirtay waa ayaguna wathaniyiin iyo waxay ahaayeen wax un gaala ah alle qeyrkiisa caabuday asnaan bay caabudi jireen tamaathiil iyo sawirri wax lamid ay sameynayeen marka ma kaana qabla al-islaami jaahiliya waxaa loogu magacaabay qolyihii diinta sheeganayna way ka lumeen diintoodii qolyaha aan diinta lahaynna hewaaba diin la'aan ayagu khulaasadu maxay noqonaysaa adduunyo oo dhanba qabla al-bicda waxay ahayd mid wathaniya iyo sanam caabud iyo alle qeyrkii caabud iyo baadi iyo dalaal ku sugan bay ahayd adduunyadoo dhanba sharqigeeda iyo qarbigeeda iyo meel kastaba saa darteeda nabigeen calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ishaaray haddii saxiixa ku ishaaray fasaadka inuu sidaa u jiro sidaa u caamsanaa dadka oo dhan inuu fasaadka kala gaaray majaalaadka oo dhanna uusan fasaadku waxba ka reebin bila istitna ayaa rasuulkeenu wuxuu ku ishaarayaa xadiid uu ka warinayo saxaabiga la yidhaahdo ciyaad ibnu ximaar almujaashici wuxuu yidhi nabigeen calayhi salaatu wasalaam daata yowmin fii khudbatihi maalin baa wuxuu khudbaddiisa ku yiray buu yidhi alaa inna rabbii amaranii an ucallimakum maa jahiltum mima callamanii yowmii haada kullu maalin naxaltuhu cabdan xalaal wa innii khalaqtu cibaadii xunafaa'a kullahum wa innahum atathumu shayaadiin fajtaalathum can diinihim wa xaramat calayhim maa axlaltu lahum wa amaratahum shayaadiintii baa waxay amartay addoommadu an yushrikuu bii in ay ila wadaajiyaan ama ii shariig yeelaan maa lam unzil bihi sulطaana wa ina allaha nadara ilaa ahli alardi famaqatahum carabahum wacajamahum ilaa baqaaya min ahli alkitaab zamanka asaga ahee qabla nuzuul alislaam in jaahiliya lagu magacaabo sidaasaa keento ardadii waxaa camimay jahli wax la yidhahda wax yaroo ahlalkitaab kasoo haray marka laleeyahay dad fara badanba ma ahayno dad fara ku tirisay ahaayeen marka waxay ahlucilmigu leeyihiin xadiidku wuxuu ishaarayaa ila inxiraafi albashariyati fii jawaanib mutacadida xaaladda caalamka diineed qabla albicda sidaasuu ahaa
haddii aan u imaano carabta iyo wixii ka jiray ka hor soo saaristii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam si guud carabta waxaa usuushooda loo qeybiyaa ilaa saddex qaybood oo kale ah carabtii dhammaatay waxaana ka mid ahaa qabaa'ilkii caad thamuud camaaliqada dasam jadiis umaym jurhum xadramood iyo inta ku abtirsata qabaa'ilkan ayaana ka hor soo saaristii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxay lahaayeen jiritaan xooggan iyadoo dowladahoodu ay gaari jireen ilaa masar iyo shaam nooca labaad ee usuusha carabta waa carabulcaaribah waana kuwa ku abtirsada ninka lagu magacaabo yacrub ibnu yashjub ibnu qaxdaan waxaana loogu yeeraa carabta qaxdaaniyiinta waxaana ka dhashay boqoradii maamuli jiray yeman boqortooyooyinkii maciin saba iyo ximyar qaybta saddexaad ee ugu dambaysa waa carabta cadnaaniyiinta waana kuwa abtirsiimadoodu ku dhammaado ismaaciil ibnu ibraahim calayhi salaam waxaana dadka qaar ugu yeeraan carabta la carabeeyey taasoo loola jeedo in nasabkooda uu ku dhex milmay dhiig iyo dhaqan aan asal ahaan carab ahayn sidaasi darteed luqadda carabiga ayaa noqotay afka rasmiga ah ee carruurtaas ka dhashay isku dhafka labada dhinac carabtani waa kuwa dega waqooyiga asal ahaanna waxay ka soo jeedaan maka waana ismaaciil calayhi salaam iyo carruurtiisa reerka lagu magacaabo jurhum ayaana ah kuwa uu luqadda carabiga ka bartay ismaaciil ee uu la xididay carruurta ugu muhiimsan ee u dhalay ismaaciil waxaa ka mid ah cadnaan oo ah awoowaha sare ee nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam cadnaan ayayna ku abtirsadaan carabta waxaana wiilasha uu dhalay ka mid ah macad kadibna nisaar waxaana ka sii dambeeyey mudar iyo rabiica nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka dhashay reer mudar qurayshna waxay si guud ka soo farcantaa reer kinaana oo ahaa carruurtii uu dhalay fihr ibnu maalik ibnu nadar ibnu kinaana quraysh waxaa ka farcamaan qabaa'il ay ka mid yihiin jumax sahm cadiy makhzuum tayim zuhra iyo jilbaha reer qusay ibnu kilaab oo ay ka mid yihiin cabdidaar asad ibnu cabdilcuza iyo cabdimanaaf ibnu qusay kaas oo isaguna ka farcamaan reeraha kala ah Cabdi Shams, Nawfal, Muṭalib iyo Haashim. Guriga reer Bani Haashim ayaana ah guriga uu Allaah ka doortay Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muṭalib ibn Haashim sallallahu alayhi wa sallam. Haddaba waa maxay xaaladda ay ku sugnayd Carabta xilligaas ka hor inta aan la soo saarin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam?
Wax diino oo saxan ma haysan asnaam ay caabudi jireen. Asnaam waa weyn ba jirtay qabaailka ka dhaxeeyay, sida kuwaad maqashayna Laata iyo Uzza iyo Isaaf iyo Naa'il iyo xasaas qolow meel ba sanamu yaalay. Waxa kale jiray asnaam yar oo qof kasta uu la guuri karo oo maarti fudud u qaadan karo, oo qof kasta wuxuu lahaa sanam gaar ah, qoys kasta ama shaqo kasta ama oday kasta reerkiisa iyo ilmihiis sanam bay haysteen, ay ka samaysan maxal yahayda dhagax ama geed ka samaysan. Imaam al-Bukhari ba wuxuu warinayaa fi saxiixihi wuxuu leeyahay saxaabiga la yahaydo Abi Rajaa al-Atharidi wuxuu leeyahay waxaanu caabudi jiray dhagaxaan caabudi jiray markaan helo dhagaxkii ka qurux badan intaan tuuraanka kale qaadan jiray. Haddaanu dhagax ba weynana arran ku si jiray markaasaanu intaan neef xoolaad neef adiga aanisa kulli si jiray ku qoyn jiray markaasaan maartay waxaasaan ka dhigan jiray ilaah oo qaadan jirna buu leeyahay. Marka diin halkaasay ka joogeen saasay diin ahaan u baabacsanaayeen. Xagga siyaasadana waxay ahaayeen dad qabaa'il ah oo dowlad midaysan aan lahayn, hoggaan midaya aan lahayn. Qabiilada unbaa u ahay dadka maaragtay taliska ama ay ka dambeeyaan ama ay maaragtay awaamartooda ay qaataan. Odayga qabiilada u taliyay ka dambeyn jireen, odagaas wuxuu ahaa nin xaggooda miisaan weyn ku leh. Xagga xoolaha wuxuu markay qaniimo helaan ama qabiilo kale soo dhacaan, waxay soo dhaceen afar meelood meel bay siin jireen. Markay xoolihii la soo dhacay isaga wax ka dooranaya inta la qaybsan, saas uu noolaa xaaraantaas ayuu isaguna ku dhaqmi jiray. Dad isku xulan ummad midaysan may ahayn, waxay ahayd ummad qabiil kasta oo nin hal nin oo kaaba qabiil ka dambeeyo. Qaanuunna waxa uu ahaa waxaa loo yaqaano xeer beytka Soomaalida u taqaano ama dhaqankii hore. Saasaa reer hebel haddii wax laga dilo la sameyn jiray, haddii maartay gabadh laga kufsado haasa la sameyn jiray, haddii qof laga dakhro saasaa la sameyn jiray. Xagga dhaqaalaha, inta badan jasiira carabiya saa taqaanin ama lama degaanka carbeed waa dhul saxaara oo maartay lama degaana oo aan geedo badani ka bixin. Sidaa darteed wax beera horto kumay fiicnayn ilaa dacallada fogfog sida Yemen iyo xagga Shaam marka la aado baa wax beera laga heli jiray, iyo meelmeel yaro kooban oo timirta lagu beeri jiray sida magaalada Madiina iyo Khaybar oo kale timir bay beeran jireen, laakiin dal kale oo fiican may lahayn. Xagga dhaqaalahana xaaladaasay ku sugnaayeen. Xagga bulshada marka la eego waxay ku faani jireen oo aad ugu faani jireen waxaa abtirka ama heer hebel baanahayda ay ku badnayd. Waxay kaloo isku dayi jireen oo ku faani jireen waxa la yahay balaaqada iyo kelmadda iyo fasaxada. Haddaynu u soo noqono gabadha carbeed qofta dumar ah bulshadaas xaggay ka joogtay, waxay ahayd xoolahay ka mid ahayd waa la kala dhexli jiray. Hadduu maaragtay aabbaheed dhinto xoolihiisa marka la dhexliyo iyadana xoolahay ka mid ahayd waa la dhexli jiray, oo qof ra'yi lama hayn xoolahay ku tirsanayd bini'aadamka kumay tirin jirin. Gabdhaha way aasi jireen, aad bay gabadha markuu ninku u dhalaato uu ka nixi jiray. Markay u dhashaana laba midba u furayd iyagoo ihaanaysan hebel gabadh buu leeyahay ay dhibayso oo gabadhii haysto iyo inuu aaso oo ciidda ka hoos mariyo iyadoo nool. Qur'aanka iyadana inoo sheegay dambigeedu waxa weeye inay dumar tahay bas. Wa idal mawuudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, guurka xaggiisa sida xadiiska Caaisha radiyallahu anha sheegtay afar guur baa ka jiray ee gudahooda, mid waa kanaan naqaanee maantaba jira oo ninka gabadhiisa laga soo doonanayo ama qofku weliga ka yahay maartay qaraabadiisa laga soo doonanayo qofkii mas-uulka ahaa oo sida maantaan u dhaqanno guurka way lahaayeen. Laakiin waxaa jiray saddex guur oo kale oo xunxun oo islaamku marka dambe uu reebay. Saasi aad ugu liitan xagga maartay guurka, marka dhinacaasna haasi ugu liitan xagga akhlaaqda iyo ijtimaaciyan aad bay u liiteen. Xagga akhlaaqda haddaynu soo noqono, akhlaaqda aad bay u liitay, akhlaaqun bay lahaayeen, khamrka aad bay ugu darnaayeen cabitaankiisa, qamaarka waxa la yahda iyo waxaan lacagta lagu kala helaa la qamaaro, ribada aad bay u xalaashan jireen oo ugu badnayd. Laakiin dhaqana dhinaca kalena dhaqana waxay lahaayeen fiican oo asl ahaan ay u lahaayeen xagga niman aqli badan bay ahaayeen oo dhuglaho maarata aad wax u fahmayahaayeen. Waxa garanaysa marka dambe islaamku yimisay markiiba diinta u qaateen oo u fahmeen oo culamaa u noqdeen, akhlaaqda fiican ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa alkaram wasakha, gacan furni iyo deeqsinimo carab waa lagu yaqaanay. Da waxaaba ka dhashay Xaatimu Taa'iya qeyrinsa ninkii caanku ahaa adduunka la yidhaahdo qofka deeqsan ma soo marin ay yidhahdaan carab yidhahdaan. Xagga xorriyada waxay ahayn dad xorriyadda jecel oo in loo taliyo addoonsiga may ogolayn, niman madax banaani jecel oo xorriyad jecel oo sanka taagay ahaayeen, oo cidna inay madaxa u lulaan may jeclayn, inay ballanka oofiyaan way lahaayeen, iyadana caanku ahaayeen, dhaqamada fiicanna way lahaayeen. Laakiin waxaa qarinayay dhaqamada xumaa ay ku dhaqmi jireen baa qarinayay. Nimanku waxay niman sabur badan mid kale ahaayeen, waa niman saxaara ku dhashay dhul kulul oo dhagaxa oo dhib badan. Sabarka iyo maaragtay inay dhibaatada u sabraana dhaqan fiican bay leeyihiin bay ahayd. Markii dambe islaamku yimi aad bay taas u anfacday oo u dulqaateen, oo wixii ka soo gaaray islaamka oo dhibaha ay ugu dulqaateen. Intaasaan ka odhan karaa xaaladda ay ku sugnaayeen carabtu islaamka ka hor.
xalqada labaad waa inaga intaas waxaana ino balanaha xalqada xigta ee taxanaha oo aan ka sii anbaqaadi doono dhalashadii nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo calaamadihii waaweynaa iyo dhacdooyinkii tilmaamta mudnaa ee ka soo hormaray dhalashadiisa
عليهم عد حبات الرمال مقام في الدرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المنال